Yekşenbi günü Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama İran'ın yadro programmasy bilen bağlylykda Tehrana garşy amala aşyrylajak hüjümün daşyny diýen gurrunlary ehtiýaçlyk bilen garalmagyna çağırış etdi.
I would ask that we all remember the weightiness of these issues. The stakes involved
Bizim hemmemiz Israilin, Amerikanın ve bütün dünyanın behvidini değişli bu metelenin mühüm düğünü yattan çıkarmalı deyiliriz. Bu hücum arada gatı köp boş gurrunlar ediliyer. Son köy bir neçeptenin duvamına bu gurrunlar dine İran hükümetinin behvidini bollu. Bu yağda İran'ın yadro programmasını maliyeleştirmeyi günüktürlün nevitin bahasının yukur kalmağına getirdi. Israilin, Amerikanın hopsuzluğunu korumak hem de dünyada parahatçılığın ve hopsuzluğun saklanmak için qahır qadaba yol vermeliler. Hedir güyüşlü batışımızın netice vermeyen ve öz dörüdün giyin halkarı koalitsamızı saklamağa qadanmalı.
Time to let our increased pressure sink in and to sustain the broad international coalition we have built.
Obama Israilin behvidini gorayan Washingtondaky Israil bilen gatnaşyklar boyunça Amerikan komitetine çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň bu çykyşy bir näçe halkara media terişdeleriniň we aýratyn şahtyýetleriniň Iranyň ýadro programmasyny togtutmak üçin Israilin Irana garşy hüjüminiň gutulgutu barady maglumatlary ýaýradanlarından soň edildi. Obama, eger de İran yadro yarağını döretse, dünyanın beylik yurtları hem yarağlanmağın yolunu gözlerler, dedi. Gürrüntüz regionaki beylik devletler hem öz yadro yarağını edinmeyi mecburluk duyurlar. Regionuna dünya İran'ın yadro yarağını edinmeyen yağdayını hem yadro yarağının terörçü toporların eline düşmek ehtimallığı var, deyip Obama sözünü koştu. Obama Iranına hedir yadro yarağının yoktuğunu yönü Amerikan Birleşen Ştatlarının ve Israilin İranın yadro programmasına yakından gözetçilik edýänligini aýtdy. Ol İrana garşy girdilen halkara sanksiýalaryň işlemegi üçin wagtyň berilmegini ve İranın yadro boýunça işlerini bitirmek üçin onu batış etmegi sorady. Amerikan Birleşen Ştatlaryna tapar edýän Israilin prezidenti Shimon Peres hem Israil bilen gatnaşyklar boýunça Amerikan komitetine gurnulan konferensiýa gatnaşdy. Peres İranın yadro yarağını öýnürmeginiň öňüni almakda Birleşen Ştatlaryň tagallalary üçin Obama hoşallygyny bildirdi.
President Obama is leading and implementing an internationally
Obama İrana garşy ykdysady we siýasy sanksiýalary girdirmek boýunça çylçyrymly we aýgytlaýjy halkara siýasata yol başçylyk edip gelýär we ony durmuşa geçirýär. İranyň ýadro ýaraglı döwlet bolmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hiç wagt yol bermejekdigini prezident Obama açyk aýtdy. Ol sabyrly bolmagyň başarnykly siýasat däldigini açyk aýtdy. Prezidentiň aýtmagyna görä, meseläniň çözgüdünün ähli görnüşine garalýar.
Is not a viable policy. And as the president stated, all options are on the table.
Ýeşenbi günü Kanada'da taparda bolan Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu, duşenbi günü Obama bilen duşuşýar. Netanyahu Obama'nın agdalan konferensiýada eden çykyşyny eşdenden soň onuň çykyşyny gollady. Hususanna ol Israilin özünü korumağa haqqıllıq varadaki Obama'nın aydınlarına ünsü çekti. İran öz yadro programmasının parahat maqsatları günüktürlünnünü ve yadro yarağını dörütmeyi meyilleştirmeyenliğini iyididerliği məlim edip geliyar. Köp yurt Tehran'ın bu aydınlarına anamsız qarayar ve Birleşen Milletler Kurumasının yadro programması boyunca xat aydın hareket etmeğine çağırışını Tehran'ın doğru yerine yetirmediliği İran'ın maqsatlarına olan anamsızlığı xat hem arttırıyar.